COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, rematou a nosa festa romana. Nin a auga é capaz de apagar o lume do Arde Lucus. A previsión falaba nos días previos dun tempo inestable e así foi. Aguantouse o venres e o sábado, pero o domingo ameceu nuboso e descargou auga ao longo da mañá. Esa choiva fina, continua e molesta. Ainda así, os rapaces dos colexios de Lugo saíron para desfilar tal e como estaba previsto e demostraron unha vez máis que esta festa ten canteira. Milleiros de persoas ateigaron as rúas da cidade durante a fin de semana. A ocupación hoteleira foi boa e a hostelería traballou moi ben. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Os establecementos estuveron cheos, houve dificultades incluso para xente que non tiña reserva. Quizá por poñerle unha pega isto do tempo, a incerteza do tempo, poido ser que algunha xente, pois por esa incerteza non se achegase, pero bueno, Lugo estaba con muitísima xente, non?
De novo, as asociacións de recreación histórica, xa son case 20, volveron a ser a alma da festa. Por destacar algunha, como sempre, a Corse, unha das máis antiguas e numerosas, tamén a Garda Pretoriana. Os hostaleiros recoñecen tamén a importancia do seu traballo para que a festa funcione. Tamén agradecen a implicación das familias que enchen as rúas de romanos e de castrexos.
De agradecer a todas as asociacións de recreación histórica porque o traballo que fan para 3 días é tremendo. E logo outra cosa importante, a implicación das familias aos seus pícaros, aos seus fillos, non? Que se caracterizan, e este é o futuro, este é o mantemento do Arde Lucus para que se manteña no tempo, non?
A festa do Arde Lucus é festa de interese turístico internacional. E nótase, cada vez chega máis xente de fora. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
No seu segundo ano como festa de interese turístico internacional, o Arde Lucus consolida a súa proxección máis aló das nosas fronteiras, como amosan os máis de 3.000 programas en inglés repartidos durante toda a celebración.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O tempo non cambia. Parece, din os meteorólogos, que estamos na terceira primavera máis húmeda dende hai medio século en Galicia, e seguirá chovendo. Unha vaguada descargará de novo precipitacións nos próximos días. É algo así como unha V invertida de borrascas, en fin, que seguirá chovendo polo menos ata os xoves. As temperaturas, eso sí, xa son as propias desta época do ano. A máxima non baixará esta semana dos 22 graos. Imagínate estar 24 horas en cobertura de telefonía e sen posibilidade de acceder a internet. Para algúns, esa situación sería un paraíso. Para outros, especialmente para aqueles que precisan de ambas ferramentas para traballar, é un auténtico engorro. É o que lles pasou esta fin de semana aos veciños dunha ampla zona da montaña de Lugo. Ramón ten un hostal en Becerrea.
Non había internet porque, bueno, debe haber unha avería en Barallo, por aí. Por fin de semana que había poca xente tamén, bueno, arreglámonos ben, sin problema. Sí, de vez en cuando sí que pasa, sí, sí que pasa. Claro. El problema es que no hay, bueno, ni internet, no funcionan los caixeros, no funciona nada, o sea, está todo... Pero bueno.
A causa dunha avaría quedáronse en conexión dende o sábado, a iso das 6 da tarde, ata o domingo máis ou menos á mesma hora. Esa avaría afectou a zonas dos concellos de Folgoso do Caurel, Pedrafita, Becerrea, Cervantes e Navia de Suarna. O alcalde de Becerrea, Manuel Martínez, está indignado.
Ainda que teñamos móviles, cada pouco tempo hai unhas averías importantes, como este fin de semana, que nos fixo estar os negocios ao concello e a todo o mundo de non só de Becerrea, sino parte de Baralla, Nogales, Piedrafita, Pia Castela, Cervantes e Navia, pois sin internet e sin telefonía móvil, o cual pois é un puñetero despropósito e unha falta de respecto aos clientes e aos veciños total e absoluta.
A esta situación súmase o feito, di o alcalde, da mala situación de mantemento na que se atopa a rede de telefonía fixa.
Cables están atados con cinta americana, o sea, é un puñetero despropósito, xa non falamos dos povos onde a maioría de as líneas desapareceron, os postos están caídos, non hai mantenimiento, non hai actuación e traballo de ningún tipo. O que se trata, supoño, será de que todo o mundo teña móvil e que desaparezcan os fixos.
Máis asuntos. Tamén na montaña en Cervantes, un apicultor logrou gravar a un oso que colleu o vicio de visitar as súas colmeas. 3 ataques en apenas unos días. Óscar Cedrón ten as súas colmeas na parroquia de Cereixedo, no lugar dos prados.
O terceiro ataque que sufrimos nestes últimos días, bueno, o tema foi que, bueno, debido a eso, tivemos que quitar todas as colmeas dese asentamento, porque xa no 2019, no 2020, sufriramos outros ataques. Daquela, teñamos o, bueno, un cercado eléctrico con 3 peus a 3 alturas. E o oso excavaba por debaixo, bueno, levantaba o que é o cercado eléctrico e pasaba igual.
É un animal moi listo e, ademais, voraz. Na súa grabación vese como emborca unha das súas colmeas para darse un pequeno banquete a base de mel. Parece que estaba rica. E, en todo caso, agora mesmo, xa non sabe se se trata do mesmo animal ou realmente as súas colmeas están a recibir a visita de varios osos diferentes.
Pero ahora quitamos todo, puxamos ali, bueno, para gravar os vídeos, cámaras no colmenar, aínda sigue indo, porque vemos que sigue indo, incluso creemos que non é o mesmo, quer dizer que non hai un oso solo, que hai varios, porque según vemos nas imágenes, pois creemos que non é o mesmo.
O caso é que este ano está sendo nefasto para a produción de mel. Por qué? O tempo non axuda, tampouco a presenza das velutinas, e agora súmase o ataque dos osos aos panais.
É un ano nefasto, porque, bueno, debido ao tempo que está vindo, sabes, o tanto frío, o mes de maio que veo que non parou de chover e todo eso, pues non, agora mesmo non hai nin gota de mel. A ver se mellora o tema, pero entre o cambio climático, a vez por velutina e o oso, pobres abellas.
Da montaña imos ata a Mariña, unha nena tivo que ser rescatada esta fin de semana na Praia das Catedrais. O susto foi monumental. Falamos dunha nena de 9 anos, púxose a subir por un acantilado e cando estaba uns 20 metros de altura foi incapaz de chegar arriba de todo. Pero tampouco foi quen de baixar ata a praia. Ao final, os servizos de emerxencias botáronlle unha man. Na terra xa, en Castro de Rei, un home de 44 anos apareceu morto no interior do seu coche. O vehículo estaba estacionado na marxe da LU113 e a estrada que comunica Rozas en Castro con Abadín. E Lugo, sorprendidos estamos aínda cun caso do que informa o diario El Progreso. 4 cans foron abandonados de madrugada no entorno das casas sindicais. Apareceron amarrados a un banco na rúa Quiroga. Tamén en Lugo, parece que as protestas á oposición veciñal á implantación dunha planta de fabricación de metano en Coeses chegará finalmente ao Parlamento de Galicia. Unha delegación dos veciños será recibida pola deputada autonómica Montserrat Valcárcel. Rubén Arroxo.
Este mércores o grupo parlamentar do BNG vai recibir no Parlamento galego, a través da deputada lucense Montse Valcarce, a unha delegación de veciños e veciñas de 5 parroquias afectadas pola posible instalación desa fábrica de metano xunto ás casas na parroquia de Coeses. Vaise ter unha xuntanza co fin de tomar todas as medidas precisas para exixirlle á Xunta que non permita, como está a facer ata agora, a instalación desa fábrica, que vai ter claras repercusións sobre a vida da xente que está ali.
Pregunta, son doantes de sangue? Se non o son e a saúde lle lo permite, aínda están a tempo, sempre se está a tempo. Dentro de pouco, ademais, se poderán facer ese xesto altruista nunha unidade móvil nova. E é que o Sergas acaba de licitar, a través da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, a renovación da súa unidade móvil para a área sanitaria de Lugo. O orzamento de licitación non é moco de pavo, ascende a 500.000 euros. Tamén che contamos, en clave cultural, que o Concello de Lugo ven de convocar unha nova edición do certame de pintura rápida Cidade de Lugo. Xa saben, os artistas teñen apenas unhas horas para plasmar cos seus pinceis toda a esencia e toda a beleza da nosa cidade. Este ano será en xullo. Maite Ferreiro é a concelleira encargada de cultura.
Unha cita xa consolidada na xenda cultural do verán e que este ano volverá a chegar distintas visións da cidade a través da pintura. O estilo e a técnica serán libres e a súa temática xirará sobre a cidade de Lugo en toda a súa extensión.
Haberá, por certo, máis de 5.000 euros en premios. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde para todos.